e dentro do compromiso que temos desde este goberno de actualizar e de mellorar os, pues, todos os contratos de prestación de servicios que temos con distintas empresas, neste caso toca o servicio de mantenimento do equipo informático. E a Xunta de Goberno, no día de hoxe, acórdase adxudicar o servicio de mantenimento do equipamento informático dos postos de traballo do Concello de Lugo a mercantil Dimoda Fermonti SL, por ter presentado as ofertas económicas máis ventaxosas, que consiste nun prezo anual de 34.710,74 € máis o 21% do IVA, do cual resulta un importe anual de contrato de 41.999,99 € IVA incluído. Asimismo, esta mercantil oferta unha cantidad económica anual de 11.000 € para adquisición de pezas a maiores do mínimo, que eran 4.000 € IVA incluído, exixido nos pregos de prestacións técnicas. Tanto, damos un pasiño máis nese compromiso, nesa vontade que temos, pois, de ir actualizando, mellorando e poñendo ao día os diferentes servicios.